Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm, əziz əməsun. Noyabr donzada Kermanşah əyalatıda qınyabumalarza nəticədə çan san nəfər həluk be, çan təzvən bə xəsarəti məruzmandin. Deyən faci əlaqədar İslam-ı İnqilabi rəhbər Ayətullah-ı Lüzma Xameneyi və İroni xalqi həmdardi izhar qardışı və hərbi və devlətə təşkilatın müraciətən و ملارزه که زرر وینده منطقون کمک کرده رو اشتا قوون سفربر کرده ضروری ببوتشه. ایرانی نازیرون کابینتیان بو ملارزه در دی ادامون حلاق به علاقه دار نویابر چورده، سشانبه، مملکت در ماتمروج اعلان کرده شه. پریزیدنت حسن روحانی و زیانگن یا منطقون سفر نظر دگته بده. این طبیعی فلاکت دنیا اجتماعیتی نظر جلب کرده شه. که ایبه ملتون تشکیلاتی سرکاتیب آنتونیو گوتریش و ایرانی خالقی همداردی بود شه و ضرر دیدون کمکتی تکلیف کرده شه. روسیه پریزیدنت ولادیمیر پوتین، ترکیه پریزیدنت رجب طیب اردوغان، آذربایجان رسپوبلیکا پریزیدنت ایلهام علیف و دنیا هنیان جو دولت سرداران و ایران اسلام رسپوبلیکا پریزیدنت حسن روحانی اشته همداردی ایفاده کرده شونه. آذربایجان رسپوبلیکا جمعیتی نمایندونن چه ام بده خبکو وی غمگین بین. مایده آز سایتی چه آذربایجانی اسلام پارتیه ده ام فاجی علاقه دار به آیت الله العظمه سید علی خامنی و غنده همدار ده مراجعت درچ کرده شه. با مراجعت ده پارتی ازوون بنه آذربایجانی خالگی دیگر نمایندون به همه ایرانی خالگی تسلیت ارز کرده شونه. طولش خالگی سیاسی تشکیلات سردارون، Azərbaycan Respublika Toluşa Mədəniyyətə Mərkəzi sədir, Toluşi Sibrişun Şura üzv, Toluşun sədir ucunuma redaktor Rafiq Cəlilov, Moskva Toluşa Milliyə Mədəniyyə Muxtariyyəti sədir Adil Nəsirov, Toluşa Diyaspora Təşkilatı sədir İsmail Şabanov, həmən xeyli miqdarədə siyasi fəalun, sosial şəbəkunədə və əzizə ironi xalqi bədəruji ışta həmdardi izhar kardışını və həlak bəkəsun rəhmət, و خسارت سکسون خشجونی باتشونه. بریمی زایرد دین که روسیه یکاترینبورگ شهری که ایران اسلام رسپوبلیکه سد و تلوشی رادیو.